radiokultura.com. Bueno, ba, gure herrian, segun sekoralak, esan dizut Bilbon, adibidez, dena euskera kantatzen zutela. Hoie ziren San Antoneko korala, eta hoie denak abertzalea ziren, eta hola. Baina nire herrian, ezen berdina, apesa, ezen berdina, orduen, naizta, apesarrura, ez izan frankista hori hil zen, baina gero ere, bof, behar bada, ez dakit, opus de inguruan zebiltzenak, eta hola ziren. Ben. Orduan, bai, euskera ere kantatzen ginuen, kantu batzu, baina erderaz ere, eta, bon, alde batetik, gure herrian logikoa zen, ze herria ere zen euskalduna, bo, Bilbon ere, baina haiek kantatzen zuten, orduan, alzen. Ola zen, ala ere joaten ginen Herriosara, udaran, eta han kantatzen genuen, eta bueno, holako ateraldi batzuk, eta bueno, herrirako ongi zen, hori eta gero dantzataldea. Aldiz, dantzataldean denak abertzalea ziren, eta ja, ideia batekin, hasi ginen hor, lan bat egiten, eta hortik sortu ziren euskerako taldeak, eta euskera ikasi beharra, eta hori. Eta gero, bon, ba, Atahualpa Yupan giren kantu horiek hautatu nituen, nire erakaslea gitarran zenakin, eta orduen itzulpen batzuk egiteko, ni ez nintzen gai, garai hartan, itzulpenak egiteko, eta orduen lagun batek esan zidan, ba, joan gogera Arestigana, eta joan ginen Arestigana. Eta Arestik hartu gintuen biziki konten. Eta baietz, berak, bi kantu eraman nion, eta baietz, eta gero beste bi kantu eman nion Paulo Iztutari, ba, orduan ezagutu nuena, hor kantaldi hoietan, eta o kantaldi talde kultural hoietan, eta hola ezagutu nuen, eta Paulo Iztutak, itzuli zizkidan beste biak. Hoiekin, diska bat atera nuen, lau kantu hoiekin, gainera Arestina bat itzulpena izan zen, baina bestea, Atahualpanen musikakin berak neri indako itz originala ziren. Ezen bat ere zer ikusirik Argentinako aferakin. Ez euskerari buruz eta hola zen. Orduan, horrezi nintzen ni diska hori egin, eta aurkeztu genuen Durangoko ferian, 1969, hor beti bezala, zortzian inguruan hor izaten da, Imakulada, Amabirzinaren egunaren inguruan, hor hasi zen, eta beti hor segitzen du. Orduan hori zen, Elizaren, zeran, sarreran, boan, Durangoko Eliza horrek izigarri, Eliza sarrera du, bakizu portala izugarri ederra, eta horra zizen Durangoko feria, eta ja nik horra aurkeztu nuenean nire diska laugarren aldia zen, ikusten laugarren urtea, hiru edo laugarren urtea zen. Orduan, ba, gauza txipia zen, ez egon ondino, bof, disketxeak zintza, eta zintza, besterik ezen, Bizkaian agertu zena, gero Errigogoa eta Bizkaiak beranduago agertu ziren, eta edo Errigogoa bazegon, behar bada, bai, behar bada. Eta gero, ba, hortik, kantaldi nik asko nituen, garai hartan, asko kantatzen nuen, Bizkai osoak horritu nuen, kantatzen, eta konturatu nintzen, euskalkietaz. Hori izan zen, nire olako, bakizu, sorpresa. Zenbo, ba, gure inguruan euskera mota bat mintzatzen da, Arratiako euskera, normalean, eta Arratiako euskera hori, Arratia eta zona hortakoa, Gorbeia inguruko euskera da, eta hor Orozko ere euskalduna da, Eta gero, joan nintzen kostaldera, Ondarrura, Bermeora, taulata, hor beste euskara bazen, Lekeition, eta Gernikan bertan ere bere beste euskara bazen, eta bon eretzakori, eta ez nuen ezer ulertzen, Nik, osea, Ondarroko euskera ez nuen ezer ulertzen, baina bo, gero entzunez, belarria izan behar da ona, hizkuntzak ikasteko, eta nik belarri ona izan dut beti, eta bo, laizter, oitu nintzen euskalki hoietaz. Gero, Gipuzkoan ere, hasi nintzen joaten, eta nere, ba, beste euskalki batzuk, eta bo, niretzako oso interesante izan zen hori, alere, urte bat bakarrik egon nintzen, han, baina asko kantatu nuen, izigarri, nere gitarrakin beti, eta orduan egin genuen justu talde hori, errekoi taldea, gu ginen Ondarruko neska talde bat, beti alai, gero bikote bat, bi mutil, Saez, Zanaiak, nahiko kantatu zuten, eta bat gero atletiren jokalari ere izan zen, bestea Portugaleteko banda zuzendari izan da beti, bere erretretarte, uste erretretatu dela. Eta gero beste batzuk ere, baziren bagin dituen Bilboko albokari batzu, bat eta albokari eta atabalari eta hola, eta gero Gernikako bi kantari bat bitxo horre gurrola, horrek kantu asko ingin zituen, oso polita, gainera garai hartan, nik ere bat bere bat grabatu nuen berantago eta gero beste talde bat musika talde bat, orkesta txipi bat, ere, etorri ziren gurekin, eta bo, oie ginen herrikoi. Baina gertatu zen, bo, ez dakit, 6-7 bete, 68an bukaeran, udazkenean ingenuen aurkezpena Bilboko antzoki batean, Aiala antzokian, beti hor da, antzoki hori, eta bon, egun hortatik, ja, poliziaz beterik zegoen, inguru guztiak, orduan, bo, gero gertatu zen, neska hoietako bat, beti alai taldeko bat, presondeira joan eraman zutela, Gero, gure taldeko bat ere, beste mutil bat, ere eramazuten presondegira, eta gero ni, 69an, ba, ies egin beharra gertatu zen. Baina hori baino lehen, 68an bukaeran joan nintzen, eta hori izen nere lehen ateraldia, Euskal Herritik kanpora, kantatzen, eta izan zen Zaragozara, unibertsitateko antzokira, joan ginen, han baziren Euskal ikasleak, Ez zegoen Euskal Herrian unibertsitatea, oraino, bakarrik jesuitak ziren Bilbon. Eta estudianteak organizatua, Joan ginen, lete, Lourdes Iriondo, eta ni. Eta joan ginen, eta estudiantekin, bo, kantatu, mintzatu, eta oso gauza polita izan, afaldu, eta bo, trenean joan ginen, eta gero trenean etorri, beti, orduan ez genuen otorik, hola. Gero, pixka berandago erosi genuen, edo nire lagun batek erosi zuen, eta gero arekera maten ninduen. Gero eta 8an hori, eta 69an, otsailean, Flandriatik, Louvain edo Lobainatik deitu, eta unibertsitatetik deitu ningintuen Benito Lertxundi eta ni. Eta orduan joan ginen unibertsitatera kantatzera, esan behar dut, justu, flamandarrak, Lobainak unibertsitatea bere ganatu zuten, ja, lehen frantzesa bilingu esan, eta orduan inzuten, 78an, egin zuten flamandarra eta frantzesak beste etxe batean, instalatu ziren. Orduan hor sekulako giroa zegon, errefuxiatu batzuk ere bazien, ba, hor bazien Madariaga eta Emilio López, Adan, eta Txillardegi, eta olako batzukan ziren. Eta, bo, ezagutu genituen, oiek ere oso polita izan zen, oso jendez betea, sekulako aiek ere asko kantatu zuten, flamandarrak, ero Pariseko Gernika taldeare etorri zen, korala, kantatzea, orduan, bai, gero, hori zeruko argian eta sekulako artikuluak idatzi zituzten, eta Txillardegik neri buruz, eta nire, bo, fotoan agertu nintzen, han, afitxaren aurrean, eta bon, oso polita izan zen hori dena. Eta gero aprilean, ba, gertatu zen, ere lagun baten laguna, ba, hor gertakari txar batean batzuk hartu zituzten, Burgosko prozesuan prozesatuko zituztenak, Bilbon hartu zituzten poliziak, 79an hor aste santuaren inguruan, eta nire lagun hau, lagunaren laguna ba bera ere zera zauritua zen eta eskapatu zen eta orduan bere andragaiak eri lagundu nion eta gero andragaia kartzelatu zuten eta ni pixka bat nola norbaitek errantzidan bazpare etxera ez joateko ez nintzen joan eta gero hortik hilabete pare bat edo egon nintzen bestialdean gordeta eta gero bai nere etxera ere joan ziren poliziak eta gero iparraldera etorri nintzen eta hor beste bizitza bat hasi. Bakizu zer zen guk nun kantatzen ginuen, ba, gehien bat ikastolako kantalietan. Ikastolak hasten ziren eta ikastolak dirua behar zuten, nola ez ziren finantziatuak, gurasoak finantziatzen zituzten, eta orduan nik, bo, ni goratzen naiz, 79an zen, nere ustez, edo 8an ez dakit, Ondarruko ikastolak organizatu zuen kantaldi bat, eta hor izan ginen ba, Ondarruko kantari batzuk eta gero Benito Lertxundire horre zen eta ni eta gero Oskar Bi edo olako norbaitzuk ere eta zer gertatu zen bakizu orduan hasi ziren nola kantaldiak eta ugaritzen ari zen eta bo frankistak hori ezuten maite ba hasi ziren zensuratzen gure kantuak orduan bialdu behar ginituen hitzak kantaldia baino lehenago amagostugun edo ez dakizen bat lehenago, eta gero zensoreak zeuden, eta esaten ziguten kantu hau bai, kantu hau ez. Eta neri gertatzen zitzaidan, ia denak kentzen zizkidatela. Orduan, Ondarruan hori gertatu zitzaidan. Gainera han ziren Guardia Zibilak eta dena esaten zuten salan zeudenan. Zeudela, ez dakit. Orduan gertatu zen, ba hori, beste batzuk ere zentsuratuak izan zirela. Eta orduan, nik adibidez nola esan ziguten, ba, bertan daude Guardia Zibilak, kontu zibilita, ez dakit zen. Orduan, kantatu nuen bi kantu, ba, hautsoa zehazkan, eta holako beste aurrentzako kantu bat edo la kantatu nuen eta besterik ez lehen partean hori eta bigarren partean hori jendeak nola bazekian sekulako txaloak eta bo, alde hortatik ez genuen preokupaziorik arrakasta aseguratua. Orduan holako gauzak eta gero zer egiten genuen ba igorri folklorikoitzak eta kantatu besteak eta bo hola egiten genuen, ba, gukere bilatu genuen zirrikitua nondik pasatu jakinez.
Jaiokultura.com